Що ж, шановні слухачі Радіо Марія, розпочинаємо програму «Архіпастир відповідає спецвипуск». І сьогодні з нами на зв'язку єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава!
Радий вітаю. Вітаю вас, ваше Преосвященство, радий знову почути вас у прямому ефірі на хвилях Радіо Марія. А ваше Преосвященство, знаємо, що нещодавно, зовсім нещодавно, ви були у Сполучених Штатах. Розкажіть, будь ласка, що там відбувалося, чому вам врешті треба було туди поїхати?
Там відбувалася зустріч американців, а особливо діаспори української, яка заінтересована в тому, щоб допомагати Україні в цей важкий час. І зі сторони України літіла делегація через Нью-Йорк в Детройт, Чикаго, і потім знову в Нью-Йорк і до Києва, щоб розповісти про ситуацію в нашій країні. В делегації брали участь лідери всіх церквей, церквей України християнських, а також муфти мусульманської України і також був головний рабін з Києва. В цій зустрічі виступав також генерал Уельсі Кларк, який був колись головнокомандуючим військами НАТО в Європі, дуже добре знає політику європейську і те, що зараз є в Україні. Був неодноразово у Києві, також і був у Кримі, і знає всі деталі політики української та Східної Європи. І він наголосив на цих всіх зустрічах і в Чикаго, і в Детройт для тих, які були зацікавлені зі сторони американської, про те, що зараз йде справжня війна, що це справжня агресія одної держави, яка втручається в справи України, що гинуть люди, що дуже велика потреба також допомоги мирного населення, яке страждає від війни, а особливо тих біженців, які втікають з Донбасу в центральну та західню Україну. На цій зустрічі була така дуже гарна атмосфера. Ми всі бачили підтримку американців, різних сфер і політиків, і воєнних, і людей, які просто чують зараз через мас-медіа про ситуацію, яка є у нас. І ми бачимо, що є дуже велика солідарність американців з Україною. Тепер Америка і також Європа Західня чітко знає, да, хто є українець, де є Україна. Так що ця вся ситуація неприємна, конфлікт, війна в Україні має також таку позитивну сторону. Перше то зближення всіх віруючих в Бога, як і всі одноголосно говорять про потребу визволення від неправди, а також люди дуже чітко в Америці та в Західній Європі вже знають, хто є українець. А також я спостерігаю тут на Східній Україні, що дуже на високій скорості почався процес такого определення національного, що люди, які ще 2 роки тому не знали, хто вони, сьогодні чітко знають, що ми українці. І також це ми бачили, коли зустрічалися з людьми, Ми бачимо, що люди слідкують за ситуацією і готові допомогти і армії, і щоб була вдіта, і щоб було що їсти, а також всі питають, як допомогти людям, які просто постраждали від цієї інгеренції, яка зараз є в Україні.
Ваше Преосвященство, ну, кажуть, що зі сторони видніше. От коли ви туди приїздили і вам ставили якісь певні запитання для того, щоб зрозуміти врешті, що відбувається в Україні, яке запитання було, ну, найчастішим до вас?
До нас було запитання, щоб ми могли відповісти, в чому є сама головна проблема. Що сьогодні Америка, в чому може Америка і та другі країни допомогти нашій Україні. І ми просили про молитву, а також про допомогу матеріальну, тому що дійсно є велика кількість людей, які живуть без хати, без криші над головою, які потребують одежі, ліків. Це дійсно десятки тисяч в одному місці, тільки в Запоріжжі, а таких є в других містах Східної України дуже багато. Харків, Дніпропетровськ, Кременчук, Мелітополь, Бердянськ. Дуже-дуже багато Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, тих, які потребують допомоги. І ми наголошували на те, щоб також була така справжня добра інформація про ситуацію в Україні для тих, хто живе ще в обмані, тому що була також такий случай, що на виступленні, після виступлення генерала Уельсі Клерка підійшла молода людина, яка словами ОРТ почала атакувати американського генерала за те, що він говорить неповну правду. То є люди, які дивляться також російське телебачення, і в цьому омані вони живуть. І тут дуже важливо, щоб також і средства масової інформації в Америці показали дійсно, яка, де є правда, наскільки зараз є маніпуляція також медіями для того, щоб розповсюджувати неправдиву інформацію, дезінформувати західніх людей.
А ви знаєте, я пригадую інтерв'ю Еслі Кларка, яке брало у нього одне видання з України, журнал «Кореспондент». І на запитання журналіста, а чому врешті Сполучені Штати не дають Україні зброї, чи то захисної, чи то, можливо, навіть атакувальної, Кларк відповів, що раніше Штати надавали таку зброю, в тому числі на недавніх конфліктах, там в Сомалі, наприклад, і каже, і просто ті люди, які отримували ту зброю, все одно цей конфлікт не вирішувало. Да? Тобто в цьому немає певної стратегії. А Сполучені Штати – це держава з певною далекою стратегією, якщо ж її нема, то вони просто не візують певні рішення. От якщо така зараз певна стратегія Сполучених Штатів, то в мене таке запитання. Можливо, пан генерал говорив на цьому брифінгу, цій зустрічі, яким чином можна вирішити врешті-решт цей конфлікт, ну, беззбройно. Да?
Як? Пан Веслі Кларк, генерал говорив, що ситуація міняється, і він сказав, що ще півроку тому ситуація виглядала по-другому. Сьогодні він зробив такий паралель, що ситуація так, як перед Другою війною світовою. Що якщо б коли Гітлер 1 вересня, потім Сталін, тому що треба про це говорити всім, що Друга світова війна, це не була війна Гітлера з Європою, це була війна Гітлера і Совєтського Союзу з Європою. Угу. Був договір Ріббентроп-пакт, Ріббентроп-Молотов, согласі Совєтського Союзу і Гітлера. Гітлер сам би війни не почав, якби не мав одобрення зі сторони Совєтського Союзу. Гітлер після тільки договору Ріббентроп-Молотов йде вперед. І коли 1 вересня він наїхав на Польщу, якби Франція і Англія, які були союзниками Польщі в то время, зробили відповідний, хоча б по одній бомбі скинули на Германію, війни б не було. Гітлер далі б не пішов. Він би йшов назад із Польщі, якщо б побачив реакцію Англії і Франції, союзників в Польщі. Но Гитлер начал войну, а Франция и Англия говорили так, как пани Меркель, когда Путин занял Крым, что мы обурені, там нам не подобається, це дуже прикро спостерігати такі дії. От так і Франция и Англия в вересні говорила на, как ответ на агресію Германии в Польщі. І тому і Гітлер увидів, що це все тільки балачки, що вони всі бояться, і пішов вперед. І тепер похожа ситуація. Путін перевірив реакцію Запада, забрав Крим, Запад на бумазі і ці так звані запрети ввели, які совершенно не діють, тому що все одно фірми западні торгують по-прежнему. Это все только на бумаге. Он проверил, что Запад имеет полный штан из страха, чтобы за них не взялся Путин, потому что он их держит за одно место, и то дуже крепко. Они все боятся, потому что Путин контролирует газовую и нефтяную систему в Германии. Германия, как передовая экономика Европы, держится на хороших договорах с Россией, которые подписал Шредер, и имеет очень хорошую выручку в России. И сегодняшний премьер, канцлер Германии Ангела Меркель, она боится тронуть Путина и все политики за стабильность Германии, их экономики, которая хорошо функционирует и готовы продать Украину. А по-моему, они уже продали давно Украину, Германия и это все напуганные западные страны. Поэтому Западная Европа нам не поможет, и Клерк это видит. И единственная надежда, что Америка сможет повлиять на Запад. У Америки есть конкретные рычаги, чтобы повлиять, потому что Америка в главной мере финансирует НАТО, которое является защитником также и Западной Европы. И поэтому, если Америка, а конгрессмены хотят, чтобы была помощь, то есть народ американский, все американцы, которых представителями являются конгрессмены, выразили желание устами конгрессменов, вся Америка выразила желание помочь Украине конкретными методами, также зброей. И прислать армию, чтобы остановила Путина. Потому что если не остановим Путина, тогда он пойдет дальше. И это не закончится на Украине, а будет уже история такая, как в 1939 году. И поэтому вся загвоздка лежит в канцелярии Обамы. И Клерк ясно нам это объяснил, что Америка в лице конгрессменов готова оказать помощь Украине, но Обама, как действительно слабак, он неизвестно кого боится, наверное, где-то там на Ближнем Востоке какие-то интересы, которые не позволяют ему, мы всего не знаем, но его вето на решение остается в силе. И поэтому ситуация пахнет 1939 годом, когда Гитлер прочувствовал, что Европа слабенькая и не сможет одним голосом стать по стороне Польши. Так сегодня Западная Европа и Обама, который имеет силу подключить помощь большую со стороны американской, они боятся вступать в конфликт с Путиным. А Путин это все знает, он обхитрил всех, он хитрее всех вместе взятых. И поэтому он знает, что они не прыгнут. И такая очень скорбная ситуация. Поэтому на сегодняшний день Уэльс и Клерк, он знает угрозу, и он видит необходимость в том, чтобы Америка конкретно поддержала Украину. Потому что если сегодня не остановим России в Украине, то будет Третья мировая война. Она де-факто уже началась, но она будет иметь масштабы еще более широкие, чем Вторая война.
Да, перспектива незавидна, чесно кажучи, і особливо у світлі того, що, судячи по всьому, пан президент Сполучених Штатів нічого і не буде робити, оскільки скоро вибори, і він не хоче наламати дрів перед виборами, і там мають дві сили протиборствуючі, республіканці та демократи, боротися за крісло президента Сполучених Штатів Америки. Це Хіларі Клінтон, дружина Біла Клінтона, та нинішній сенатор Сполучених Штатів Бернард Сандерс. Кажуть, що Сандерс більш радикальний в своїх точках зору щодо українського питання і більш радикальний в тому, щоб якось діяти. Чи пан Кларк щось означив, що нам потрібно очікувати в світлі майбутніх президентських переговорів в Сполучених Штатах?
Ну, пан Кларк говорить, що потрібно молитися, щоб дійсно вымолить президента, который сможет принимать конкретные мудрые решения. И он тут нагадал нам Зустрич в Киеве, в школе был, и говорит, что подошел мужик, до него говорит, ты что, генерал американский? Да. Говорит, а Реган? А Клер говорит, я очень уважаю и люблю Регана, потому что он, когда жил, когда был президентом, но держал порядок, он знал, чего хочет. Он аж от радости меня, говорит, поцеловал, что я люблю Регана. Мы тоже все любим Регана, и жалко, что такого президента сегодня нету. То значит, действительно, сами американцы видят, что эта политика, которую ведет Обама, не только в отношении Украины, а вообще и внутренняя политика, она есть никакая. А никакой президент, он приводит к тому, что и все делается никаким. И общая атака апатия в стране, видя, что нет каких-то конкретных радостных перспектив, а к этому привыкли. Американцы всегда должны, а у них всегда была какая-то перспектива, что развитие. А теперь, говорят, заправление Обамы это все на мели. И тому и народ готовится к выборам. Есть круги политические и общественные, которые готовы подключить все силы, чтобы действительно оказать помощь кандидату, который вернет такую прозрачность политики и конкретную направленность политики. Сейчас такой политики конкретной, как таковой, не существует в Америке.
Тобто варто очікувати наступних президентських виборів 2016 року в Сполучених
Штатах. Так, так. Треба молитися так за Путіна, за його обращення, за Україну нашу. Так само і нужно нам молитися за Америку, у доброго президента, потому что очень много от Америки зависит. Когда я был зимой, я был на марше за жизнь в Вашингтоне, почти миллион людей. Я увидел потужную силу, одновременно борьбу. Конгрессмены, окна в Конгрессе и в Верховном суде были закрыты, чтобы даже не смотреть на эту миллионовую толпу, которая подошла с выражением конкретным своих желаний и убеждений, чтобы защитить життя дитини в утробе мамы. И Америка в этом делает на уровне конституционном сейчас огромные ошибки. Хотя весь народ є за то, щоб засідувана більшість народу є за то, щоб захищати життя, но лобі людей, які мають гроші, перевернула все вверх ногами. Тому і Америка може дуже багато, і треба молитися, щоб так в вопросах України, як і защиті дітей, щоб відмінили от ці всі гомосексуальні союзи, ту ерунду і все остальное. Там в Америці є как бы все для чоловіка, но нужно изменить некоторые вещи, которые имеют основание на законном уровне.
Ну що ж, а президентських виборів, скажу нашим слухачам, варто очікувати дуже ще довго. Вони заплановані на 8 листопада 2016 року. Тобто, все ж таки, опувати маємо більше на свої сили, я так дивлюсь. Ваше Преосвященство, як вони дивляться на Україну? Взагалі, от сенатори, ті люди, з якими ви пересікалися, той же генерал.
Дуже велика симпатія до України, любов, починаючи від людей, які там в аеропорту, які, коли ми прилетіли там, дивляться документи, велика симпатія до українців. И готово, все спрашивают, как там, что там, какие перспективы урегулирования конфликта за людей, которые страждают. Дуже багато людей спрашивали, чем можно помочь. И то так высоко поставленных людей, как и самых рядовых, которые случайно встречались по пути наших там путешествий. Так что большая заинтересованность и любовь к Украине и солидарность. Солидарность, значит, готовность помочь. И спрашивает, вы говорите, что а наши фонды мы будем поддерживать, чтобы оказать, чтобы никто не умер на Украине от голода.
Чи нема засудження тим реформам, які зараз проводяться в Україні, недостатньо динамічні реформи, як того б хотілося, і європейським партнерам, і американським? Чи про це взагалі є якийсь діалог?
Там дуже мало знають, якраз про реформи саме дуже мало, не зорієнтовані до кінця. Тема наша була немножко другая, ми не хотіли якби портити настроєння, і хотіли ми показати все їхнє внимание обратить на нужди України. І поэтому ми теж не подчеркивали там цих проблем, потому что мы увидели, что это не тот момент и не та обстановка. Там совершенно были зориентированы на то, чтобы допомагать нам и чтобы негативных никаких там эмоций не было. Мы про те негативы реформ не говорили.
А, ясно. А с кем вам вдалося поспілкуватись с представників духовенства в Сполучених Штатах?
Ну, перед усім ми багато общалися з рабіном, з главним муфті України, з митрополитом Епіфанієм, який заміщав Філарета. Філарет був після операції, тому не зміг, був планований, що він полетить. І для мене таке цікаве було, що різні конфесії, но всі нас об'єднує велика любов до України, переживання за Україну, так в серці протестантів України, як православних і католіків, і так і юдеїв, і мусульман. Всі бажають, щоб Україна була вільною країною, яка не буде страждати від агресії Росії, і дуже чітко висловлювали свою позицію. Я побачив в розмовах з лідерами церкви то велике, таке дійсно глибоке переживання за наш народ, за нашу державу.
А ваше Преосвященство, можливо, якесь питання ребром або проблему, яку сказали, чи то равини, чи то митрополит Епіфаній, стало для вас откровенням і новиною? Чи були такі якісь нюанси?
Ну, всі одноголосно говорили про те, що є зараз такий духовий, є криза, а і на фоні цієї кризи є духовий підйом України. Що дійсно видно, що різні церкви, а також різні конфесії нехристиянські, бачать, що люди почали шукати Бога більш глибоко, ніж до конфлікту, який почався в Україні. І тому і всі наші розмови були в цьому руслі, щоб допомогти людям зараз побачити сенс всього, що є, і молитися і розмовами з людьми, якби допровадити до того, щоб не появлялася ненависть в серця. Тому що коли гибне стільки людей, то є і також і ненависть. Є деякі ненависть до сусіда нашого, а також до сьогоднішньої влади в Україні за те так звані реформи. І наше завдання, завдання церкви, то не так стонувати. Це все, щоб почекати на результат, тому що можливо, що все це потрібне для того, щоб результатом цього була свобода, по-перше, щоб Україна отримала повну свободу, щоб багато з них говорило, що в 91-му році розпався Совєтський Союз на бумазі, а так, направді розпадається Совєтський Союз зараз. І тому такі рани і такі жертви потрібні для того, щоб раз назавжди ця система була...
Алло. Ну що ж, інколи трапляється, я вже вам повідомляв, дорогі.
О, так.
Да, ваше Преосвященство, на фразі, що Радянський Союз в 91-му році не розпався, а розпадається зараз, так. І тому така велика біль і рани. Ми перестали вас чути. Ваше Преосвященство, у мене таке запитання. От у вас маршрут, ви були в Детройті, так, в Чикаго. Так. І десь ще в одному місті, так?
В Нью-Йорку, коротко.
В Нью-Йорку. Скажіть, будь ласка, от чому саме такий маршрут був відібраний? І якщо можна, по містам, з ким ви мали зустрічі?
Маршрут був підібраний нашими організаторами зі сторони американської, господин Гарі, який бував неоднократно в Києві, дуже любить Україну і хотів допомогти. Він організував таким способом, що в Детройт ми мали зустрічі в українському домі, український дім, і там передусім діаспора українська була приймаючою стороною. А в Чикаго євреї, американські та українського походження одесити, вони організували цей прийом для того, щоб в колах єврейських, американських євреїв і українських євреїв можна було підняти питання про допомогу конкретну, велику допомогу Україні.
А якщо можна, пару слів про те, яким чином відбувався діалог з українською діаспорою? Що конкретно вони, чим конкретно вони можуть допомогти в цій ситуації? Чи є серед них якісь люди, ну, з певними можливостями для того, щоб якось допомагати?
Да, там передусім для нас важливо було побачити, що діаспора українців в Штатах є дуже свідома того, що відбувається в нашій країні, і дуже люблять Україну, з великою любов'ю говорили про предків своїх, де там проживали, звідки приїхали. І вони носять в серцю любов до України, дуже переживають за те, що зараз є в Україні. Їх можливості у багатьох наших близьких зі штатів українців є невеликими, тому що діаспора українська ще таких грошей не мають, там рідко трапляється якийсь серйозний бізнесмен. І тому і організатор Гари був заінтересований, щоб була також зустріч з євреями американськими і українськими, тому що у них є крепкі фірми, мають бізнес в руках своїх, тому є змога допомогти. Так що можна сказати, що діаспора українська серцем і любов'ю свого серця підтримує Україну, а також в міру своїх можливостей допомагає і грошима, хто скільки може. У них можливостей так багато немає, але вони готові ділитися тим, що у них є. А також другим завданням було показати проблему і нужди, потреби України тим, які мають багато грошей, особливо євреям американським. І якщо вони проникнуться справою України, то я так думаю, що зможуть допомогти нам дуже серйозно.
Ваше Пресвященство, до справ безпосередньо в Харківсько-Запорізької дієцезії, так би мовити, в прифронтовій зоні і в тій зоні, де зараз безпосередньо, яка є тимчасово, сподіваємося, окупованою. Що можете сказати про вірних католиків, як вони себе відчувають, чи забирають їх на фронт, чи вони допомагають, волонтерствують, чи хтось зазнав певних втрат, що наразі відомо?
Ну, маємо інформацію, що так, деякі виїхали, а ті, які залишилися і знаходяться в окупованих в зоні АТО і на окупованій території, вони деякі ще мають збереження, якось там живуть, але більшість з них потребує допомоги, і священники, навіть ті, які не можуть по різним причинам там бути постійно, стараються організувати допомогу прихожанам. То є головна проблема – це нестабільні ситуації. Ті, у кого є діти або молодь, стараються шукати яких кінців, щоб виїхати з окупованої території, тому що навчання так в школах, як і в університетах є тепер, можна так сказати, паралізоване. І душпастирство є нерегулярним, тому що не завжди священники є на одному місці, є необхідні, щоб там приїхав і виїхав. І з цим є зв'язане те, що вірні залишаються в такому нерегулярному душпастирстві. Більше контакту мають з священником через телефон. Коли він появляється, вони знають, що там десь буде служба, або можна посповідатися, що священник привезе причастя. Так що, як на справжній війні є зараз ситуація така дуже нестабільна, хоча бажання людей є, щоб священники були з ними. Дзвонять до єпископів, до мене, до єпископа Станіслава. Широко людей дзвонять. Люди просять, щоб священники залишилися, що їм дуже в цьому важкому часі потрібен поруч з ними священник, що тоді будуть відчувати себе більш так впевнений.
Дорогі слухачі, у нас залишається ще хвилин 5 для ваших дзвінків, для ваших запитань. Будь ласка, 4 оператори зв'язку до ваших потреб. 044-577-5645 або 46, 2 мобільних 093-323-7318, 098-650-1860. Вітаємо слухача, ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Воістину.
Оксана, дякую, Владико Яне, вам за таку гарну розповідь, а ще за вашу книжечку під вашою редакцією «Бог Отець говорить нам, своїм дітям». Вона є автентична до всіх тих, які вийшли після неї. У мене таке запитання. Як ви думаєте, оціми подіями, а то війною, яку можна розшифрувати Альфа та Омега, сам Ісус Христос, чи не говорить нам Господь, що тут відбувається розп'яття нас, християнських українців?
Дякуємо вам за конкретне запитання. Будь ласка.
Так, кожне страждання людей, кожного народу і всі конфлікти зараз, які є у світі, це є таке розп'яття Господа в містичному тілі. Поки буде страждати хоча б одна людина на світі, то це є страждання Ісуса в містичному тілі, яким є Його церква. І Бог Отець тепер дає нам можливість і такого очищення для всього людства. А також через 2 роки буде 100-та річниця Фатими, і дуже багато отців церкви чекає на відновлення, на таку нову весну церкви, про яку говорив Іван Павло II, папа. І тому і це розп'яття, це перед Воскресінням було розп'яття і смерті Ісуса. Я думаю, що те, що відбувається в Україні, це образ всього світу, і Україна має дуже важливу місію в обновленні духовному. І я завжди переконаний, що з України вийде велике світло, але раніше, чим воно повинно вийти, як світло із пустого гробу Ісуса, так і з України вийде таке велике світло на майбутнє, і тому і Україна зараз страждає. Але Бог Отець готовий для України велике майбутнє, і тому не випадково в Україні є перше санктуарій Бога Отця.
А ваше Преосвященство, зараз перебуваємо, не дивлячись на постійні воєнні дії, але завдяки там мінським домовленостям певний такий період затишчя, воно не носить такого ж масового характеру, але кожного дня, читаючи певні новини, ми, що називається, на пороховій бочці, да, що може бути широкомасштабна війна. Ясно, що ми, як християни, маємо молитися, але постійно молячись, ми все одно відчуваємо певну втому, відчуваємо, як інколи і віра нас полишає, хоча завдяки ласки Божій ми її повертаємо вірною молитвою, Євхаристією і слуханням Слова Божого. Скажіть, будь ласка, в цей період, а він важкий, і навіть деякі люди кажуть, що відчувають якесь таке внутрішнє таке і зовнішнє затишчя, да, що називається, перед бурею. Як нам цей час проводити, коли є певне затишчя і певний страх, що щось може статися в будь-яку секунду, тим паче передрікають це на ці травневі свята, да, те, що відбувається там і буде парад в Москві, ми знаємо, що президент Російської Федерації любить щось таке влаштовувати помпезне і в воєнному плані на весь цей період. От що маємо робити?
Затишя мене особисто завжди пугає. Як є затишя, то знаю, що це не є цікаво, тому що щось там лукавий не спить. І коли є затишя, то значить, що щось він там комбінує. І зараз також ми всі відчуваємо, навіть невіруючі люди відчувають, що це затишя є обманчивим, і що після нього може бути щось неприємне. Ми знаємо, що можна очікувати всього. Тому і дуже глибока молитва, особливо християнських церквей, щоб ми об'єднувалися і в маленьких містечках, і в селах, і в больших городах на площадях. Оця молитва, тому що є ті, які щось там готовлять, дуже неприємне для України і для людства, але є над всім, що Бог всемогутний, який все може. І навіть самий сильний план, хорошо продуманий в кабінетах агресорів, Господь може одним якимось событием розрушити. І тому ми відчуваємо зараз таку потребу в молитві. Що дійсно навіть солдати, коли я спілкуюся з ними, говорять, тепер ми бачимо очима своїми на фронті, що тільки Бог може вирішити цю проблему. Людина тут не допоможе нам ні в чому. Я так думаю, що це є великий заклик до молитви. Що дійсно, то, про що я говорив рік тому, що...
Короткотривалої, і ми дуже швидко зможемо завершити врешті-решт інтерв'ю. Бачимо, що сьогоднішній інтернет, він нас трошечки підводить, щоб не сказати сильно підводить.
О, є, є.
Так, ваше просвященство, ми закінчили трансляцію на слові, що як я казав ще рік тому, і от далі ми вас не чули.
Як я казав рік тому, що так мене удивляє, що йде війна, гинуть люди, калеки, солдати, мирне населення гине. А большая часть України знаходиться в такому стані. Теоретично знають всі, що війна, але якщо так подивитися в клуби, нічні клуби відкриті, бари всі гудять до утра, там не видно цієї атмосфери. І що ми всі, наш народ переживає таку страшну ситуацію. Тому і тепер це затишшя також може зробити так, що вже все нормально, молитву оставляємо, все, і починаємо жити нормально. Нормально буде, коли все закінчиться, коли буде урегулюваний кризис і не буде гинути ні одна людина, і якщо солдати будуть стояти в своїх казармах, а не на фронті. Тому я думаю, що треба молитися, і вся Україна має пам'ятати, що є війна, і це не час гульні. То, що саме необхідне, там вінчання потрібно, але навіть вінчання в свадьбі зробити акцент, що ми вінчаємося в воєнне время, коли гинуть люди за свободу нашої країни. І це не обозначає, що як там буде менше водки випити на свадьбі, то буде нещастя в сім'ї. Навпаки, може і родина твоя, і сім'я буде дуже щаслива, тому що все би було так в такій атмосфері спокійній. Я думаю, що треба би нам всім ще раз нагадати собі, що ситуація не є вирішена, що лінія фронту є, люди готуються до війни, і ми не повинні забувати про це, навіть влаштовуючи якісь мероприятия, типу свадьба, все остальне. Во всьому має бути акцент, що це час дуже неспокійний, час, який може перерости в дуже великий конфлікт всього світу.
Ваше Пресвященство, на завершення порадьте, будь ласка, нам, нашим слухачам, яку б взяти на себе молитву, я не знаю, там помпейську новенну, чи там суплікацію, чи там коронку, чи ще щось. От коли є така величезна тривога в часі оцього певного такого затища, яка б молитва тут би нам допомогла особливо?
Вервиця. Мати Божа просить вервицю, щоб ми молилися. І Австрія після Другої світової війни, Австрія повинна була бути в странах, які контролює Совєтський Союз. Люди, вся страна стала на коліні і почали молитися на Розарії. І армія руська, совєтська вийшла з Австрії. І зараз також на Вервиця. дуже багато тих, які були на Майдані, почали молитися на вервиці. І люди, як можна сказати, такі християнські талізмани, якщо взагалі можна таке слово употребити, вони носять на шиї розарій. Ну, не тільки носити, але треба молитися. Мати Божа в одному з'явленні сказала, що хто молиться на розарій, то тримає мою руку. А ми знаємо, що Бог Отець всі благодаті дає нам через Марію. Не тому, що Марія так захотіла, Бог Отець так захотів. Всі благодаті Бог дає нам через Марію, через її руки. Коли я молюся на вервиці, на розарі, я тримаю Марію, маму мою небесну за руку. То я тримаю ту руку, через яку Бог дає всі благодаті. І тому я думаю, як Україна почне молитися на вервиці, на розарі, і можемо разом, може кудись йдеш на роботу, щоб ти мав в карманці розарій, моліз. Повертаєшся з роботи, моліз. Маєш гарна погода, вийти на прогулянку, помоліз. І так за весь день можна насобирати тих десятків розарія дуже багато. І молитва на розарій, і часте причащення, попереджене доброю сповіддю, воно дасть Богу можливість діяти. Ми відкриємо Богу дверці в Україну, в наші серця, а Він все може, і Він може затримати навіть такий план, який по-людськи кажеться, що вже ніхто затримати не може, а Він може.
Ну що ж, надзвичайно вдячний вам за це інтерв'ю, за ваші відповіді, за те, що підтримали нас, наших слухачів в ефірі програми «Архіпастир відповідає». Нагадую вам, дорогі слухачі, що сьогодні мали спецвипуск програми «Архіпастир відповідає» про свою поїздку в Сполучені Штати Америки, про те, з ким бачився, що почув, розповідав єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло. Ваше Преосвященство, є у нас традиція в цій програмі. Просимо про єпископське благословення, коли програму закінчуємо. Будь ласка.
Нехай всю нашу Україну, Європу, весь мір, кожну людину, кожну істю і вояків, і з одної, і з другої сторони, благословить в ці важкі часи всемогутний і милосердний Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь. Дякую.
Дякую вам. На все добре.